Ακούτε Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, 211-200-8200, απαντάει η κυρία Ελένη Χάλη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο του Real FM ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email στο radio@realfm.gr, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Αγαπητέ φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η μέρα Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Αφενόμενη γιατί έρχεται η Μπαρτσελόνα, ένα μεγάλο όνομα, επιστροφή καλάθι. Αφετέρου διότι οι φίλοι των Πρασίνων ανυπομονούν να δούνε το νέο μεταγραφικό απόκτημα, το Μάριο Χεζόνι. Από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μάτς. Όχι βαθμολογικά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ελπίδες να περάσει στους 8. Είναι μια μεταβατική χρονιά. Και εκεί που ήταν όλα παγωμένα, ξαφνικά ήρθε ο Χεζόνια και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είδατε ότι πήγανε πόσα άτομα στο αεροδρόμιο μέσα σε lockdown. Γενικά είναι ενθουσιασμένοι. Ο Χεζόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ εκδηλώνει την αγάπη του για το Τριφύλι. Μάλιστα έστειλε μήνυμα στο Γιαννακόπουλο. Αφεντικό, ήρθα, ελπίζω να σε δω το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γενικά ανεβάζουν το θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, πολλοί θα καθίσουν απέναντι από τις τηλεοράσεις, 9 το βράδυ, Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, από το πρώτο κανάλι της συνδρομητικής τηλεόρασης, της Νόβα. Εμείς βέβαια στο πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό. Το χθεσινό παιχνίδι έχουμε αρκετά να πούμε, όχι τόσο αγωνιστικά, όσο για το Σεμέδο, για την δεκάδα που παρέταξε ο Μαρτίνς. Υπάρχουν πολλά θέματα για τον γκολ που μου λέτε, το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, που μου ζητάτε να σας πω τη γνώμη μου και θα την καταθέσω. Και μετά θα βγείτε κι εσείς στον αέρα να πείτε αυτά τα οποία θέλετε. Μουσικά σήμερα θα φιλοξενήσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή που τον αγαπάτε, ο Ντόλης ο Βοσκόπουλος. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, 1977, ένα πολύ όμορφο κομμάτι, οι Αναμνήσεις. Το έχει γράψει ο Μίμης ο Διόπουλος και η μουσική είναι του ίδιου του Ντόλη Βοσκόπουλου.
Θυμίζουνε τα περασμένα. Χαρές που φύγανε και δε χειρίζουνε και τα όνειρά μου που είναι χαμένα και τα όνειρά μου. Δυο μας φταίμε γι' αυτό που έγινε. Ίσως της μοίρας να ήταν γραφτό. Απ' τη χαρά μας λύπη μας έμεινε και αναμνήσεις ένα σωρό και αναμνήσεις ένα σωρό. για μια αγάπη που τη χαλάσαμε χωρίς αιτία, δίχως σκοπό. Σαν ξένοι τώρα δίπλα περάσαμε, κι ας μ' αγαπούσες κι ας αγαπώ, κι ας μ' αγαπούσες κι ας σ' αγαπώ.
Ωραίος ο Τόλης. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε ένα ακόμα μετά τις 4. Λοιπόν, καταρχάς δεν ξέρω πόσοι έχετε ενημερωθεί, οι φίλοι του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Ο Σεμέδο θα είναι το λιγότερο 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τους 2 αγώνες με την Arsenal, 11 του μηνός εδώ στο Καραϊσκάκι, και η Ρεβάνς 18 που θα γίνει στο Emirates, στο Λονδίνο. Και σαφώς είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε για τον Σεμέδο, για έναν βασικότατο ποδοσφαιριστή. Ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν η κακιά στιγμή. Διαφωνώ 100% με όσους το έχουν βάλει και στη φάση με τον Ίνι. Για όνομα του Θεού, δεν έχει δώσει το παιδί αυτό τέτοια δείγματα. Δεν είναι σκληρός παίχτης. Αν μιλάμε έτσι για τον Ίνι, τι να πούμε για άλλους ποδοσφαιριστές. Εδώ λοιπόν γεννάται θέμα. Γιατί ο Μαρτίνς, αυτό το μεγάλο ερώτημα, όχι μόνο εμάς των δημοσιογράφων, αλλά από ό,τι διαβάζω και στα social media και του κόσμου, με το που έγινε χθες το match και μπήκα στο Instagram, αμέσως μου λέγατε, φίλοι του Ολυμπιακού, με ρωτούσατε ποια είναι η γνώμη μου και γιατί ο Μαρτίνς έβαλε τους βασικούς. Καταρχάς, αυτό που έγινε με το Σεμέδο θα μπορούσε να γίνει στον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή και θα μπορούσε να γίνει και στην προπόνηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε, να πυροβολούμε τώρα το Μαρτίνς. Εμένα η απορία μου είναι γιατί έπαιξε χθες στο Πανθυσσαλαϊκό με τους βασικότατους ποδοσφαιριστές που έχει, όταν έχει το μάτς με τον Άρη, το οποίο θεωρητικά, ας υποθέσουμε ότι έχει περάσει ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι με ένα βαθμό δυσκολίας α, που έχει ταξίδι, που είναι κουραστικό, και μετά από λίγες μέρες υπάρχει την Κυριακή αγώνας πρωταθλήματος και η Arsenal. Ποιος ο λόγος ο Μαρτίνς να μην κάνει διαχείριση του αγώνα χθες στο Βόλο? Ο Μαρτίνς δεν ήταν αυτός που βγήκε στην τηλεόραση, έκανε δηλώσεις και είπε ότι πρέπει να κάνω αλλαγές γιατί η ομάδα είναι κουρασμένη, υπάρχουν προβλήματα. Αυτός τα είπε, δεν τα παγώ. Πολύ πριν τον Παναθηναϊκό είχε αρχίσει. Και με τον Άρη θυμάστε. Γιατί λοιπόν, εφόσον έχεις ξεκινήσει τη διαχείριση και σωστά την ξεκινάς, τώρα λοιπόν που φτάνεις πριν την Arsenal, πας και παίζεις ένα αδιάφορο παιχνίδι στο Βόλο? Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, ας υποθέσουμε το μάτς ερχόταν 1-1. Θέλετε να έχανε ο Ολυμπιακός? Και τι έγινε? Δηλαδή θα κοιτάξουμε τώρα τι, αν θα πάρεις το πρωτάθλημα με 18, με 14 ή με 8... Μήπως ο Μαρτίνς παρασύρθηκε, ρωτάω, με το κλίμα γενικότερα στον Ολυμπιακό λόγω Βόλου, λόγω Μπέου, λόγω το τι έγινε πέρυσι? Ρωτάω, μήπως παρασύρθηκε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι. Δεν μπορείς ας πούμε να έρχεται ο Άρης ή μέχρι η δεύτερη μάνα του πρωταθλήματος και να αλλάζει την ομάδα και να πηγαίνει στο Βόλο και να βάζει τους βασικούς πριν την Arsenal. Στερείται λογικής. Πραγματικά απορώ. Απορείτε κι εσείς. Απαντήσεις δεν θα πάρουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά το Μαρτίνς, το επιτελείο του, γενικά την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά είδατε πώς τώρα την πάτησε. Γιατί εκεί που είχε 4 στόπερ, τώρα έχει 2. Ο Αβραάμ είναι αποθλάσει και δεν παίζει. Ο Σεμέδο είναι νοκάουτ και παίζει τώρα ο Παπασταθόπουλος με τον Μπα. Ο δε Παπασταθόπουλος, με τον που μπήκε χθες, τον έπιασε η κάμερα αρκετές φορές, έπιανε τον ώμο του. Μπορεί να μην είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δύο έχουν μείνει. Εκεί που ο Ολυμπιακός είχε 4 και 5 και τώρα είναι 2. Άρα λοιπόν Σαν Μαρτίνς πρέπει να βρεις λύσεις. Πρέπει να έχεις έτοιμους παίχτες να καλύψουν τη θέση του στόπερ. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτοί που μπορούν να το κάνουν είναι ο Μπουχαλάκης, αργός βέβαια, ο Εμβιλά, ο έμπειρος, και ο Χολέμπας. Αυτοί μπορούν να παίξουν. Ο Χολέμπας αριστερός στόπερ, δεν έχει παίξει πολλά μάτς στην καριέρα του, αλλά έχει εμπειρία, είναι αθλητικός, είναι γρήγορος, μπορεί να ανταποκριθεί. Το ίδιο Εμβιλά που είναι πάρα πολύ έμπειρος και φυσικά ο Μπουχαλάκης. Και μάλιστα, αν με ρωτάτε, τι θα έκανα πριν τον αγώνα με το Βόλο, εγώ προσωπικά, αν δεν ήταν έτοιμος ο Παπασταθόπουλος, δεν θα έβαζα ούτε τον Παπασταθόπουλο. Εάν ήταν έτοιμος από τον νόμο, φυσικά θα τον έβαζα από την αρχή, Παπασταθόπουλο και μπα, να πάρει παιχνίδια ο Σοκράτης, να μάθει την ομάδα, να μάθει καλύτερα τον μπα, εξάλλου οι δυο τους θα παίξουν και με την Arsenal. Εάν δεν ήταν λοιπόν απόλυτα έτοιμος, θα κράταγα και το Σεμέδο και θα έβαζα τον μπα με έναν από τους παίκτες που σας προανέφερα. Πρώτη μου επιλογή ο Εμβιλά. Αυτό θα έκανα εγώ, που βέβαια δεν είμαι προπονητής, δημοσιογράφος είμαι. Αυτή τη στιγμή, σαν Ολυμπιακός, είσαι μέσα στα τρία, έχεις πάρει το πρωτάθλημα, πας και το κύπελο και την Ευρώπη. Και εντάξει το κύπελο, πες, δεν σκοτώνεσαι. Έχεις την Ευρώπη. Παίζεις με μια ομάδα η οποία έχεις παίξει τόσες φορές τα τελευταία χρόνια. Την έχεις, την Arsenal. Δεν είσαι χαμένος από χέρι, ναι, μην είμαι υπερβολικός, έτσι. Είναι ανοιχτή η πρόκριση. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου την Arsenal που είναι ανοιχτή η πρόκριση σε δύο μάτς, κοιτάς να διαφυλάξεις όσο μπορείς τα βασικά σου στελέχη. Και χθες ο Μαρτίνης δεν το έκανε. Όπως για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε, αγωνιστικό βέβαια είναι αυτό, Φορτούνης, Βαλμπουενά, δεν παντρεύονται. Δεν παντρεύονται αυτοί οι δύο. Συνήθως οι μεγάλοι παίκτες, γι' αυτό λέγονται και μεγάλοι παίκτες, οι μεγάλοι προσωπικότητες, θα βρουν το χώρο τους, θα βρουν τα πατήματά τους, θα. Εδώ στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ, δεν μπορούν να ταιριάξουν και οι δύο αυτοί, και ο Φορτούνης με τον Βαλμπουένα. Αγωνιστικά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο Βόλο. Ξεκίνησε φουριόζικα, έβαλε τον γκολ με το Φορτούνι. Πολύ ωραία η προσπάθεια και του Μπρούμα. Έβγαλε αρκετές μπαλιές στις πλάτες της άμυνας του Βόλου, γιατί οι Βολιώτες παίξανε ψηλά. Και όλα έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πολύ εύκολο απόγευμα. Δέχονται όμως το γρήγορο γκολ, το 1-1. Και μετά ο Βόλος, κάτι που δεν συνηθίζει, γιατί είναι μια ομάδα που τουλάχιστον όσα μάτς την έχω δει παίζει ελεύθερα, παίζει γρήγορα, δημιουργικά, ορθολογικά αν θέλετε, έπαιξε πολύ πίσω και υπήρχαν αυξομοιώσεις στο πώς ήταν η άμυνά του, δεν ήταν τόσο ψηλά, ούτε βέβαια πολύ κοντά στον τερματοφύλακα. Έπαιξε δυνατά, σοβαρά, συγκροτημένα και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός βέβαια που δεν γκάζωσε, εντάξει μην τρελαθούμε, δεν ήταν ο υπερπάντων αγώνας το παιχνίδι με το Βόλο. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τις κινήσεις των παιχτών του Ολυμπιακού, μιλούσε και η γλώσσα του σώματος, πίστευαν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα κερδίσουν. Αυτό είναι που λέμε, υπάρχει νοοτροπία της μεγάλης ομάδας. Κάτι βέβαια που δεν είχε ο Βόλος. Όσον αφορά τώρα το 1-1. Το 1-1 είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν στον Ολυμπιακό να βρουν τη λύση του. Ο Ολυμπιακός μαρκάρει σε ζώνη, δηλαδή προσπαθεί να καλύψει όλη την εστία του τερματοφύλακα. Εάν παρατηρήσετε, βάλετε βίντεο, σε βίντεο τον αγώνα και δείτε το 1-1 πριν σκοράρει ο Γκρίλο, ο παίκτης του Βόλου, και δείτε την παράταξη των παιχτών του Ολυμπιακού σε ζώνη, υπάρχουν δύο και τρεις στο δοκάρι, το δεξί δοκάρι του ΣΑ και φυλάνε τι. Άντε να είναι ένας, μήπως πάει η μπάλα κατευθείαν. Μαρκάρουνε χώρο, δεν μαρκάρουν παίχτες. Και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν πολλές ομάδες και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Μαρκάρουνε χώρο. Και έρχονται οι παίκτες από πίσω, 2-3 των αντιπάλων, και μπορούν να στηφέρουν. Έτσι έφαγε και με τον Ζάχαβη, με την Αϊτχόβεν. Ή να σας θυμίσω με τον Παναθηναϊκό, με τον Βέλεθ που πήρε την πρώτη κεφαλιά. Αλλά χθες, την ώρα που γίνεται το replay και το βλέπω, στο replay το πήρα χαμπάρι, ο Μπα βλέπει τον γκρίλο που έρχεται. Και ενώ τον βλέπει, δεν κάνει κίνηση. Την ώρα που καταλαβαίνει ο Μπα ότι πάει ο γκρίλο να πιάσει την κεφαλιά, τότε πάει πάνω του. Μα σημασία έχει να πάρεις, να βάλεις το κορμί σου έτσι, να προσπαθήσεις ή να πάρεις την κεφαλιά ή να εμποδίσεις τον αντίπαλο. Δεν βλέπεις, κύριε Μπα, τον γκρίλο να έρχεται και πας κατόπιν εορτής. Αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι το χρεώνω στον Μπα. Το πρόβλημα είναι συνολικό. Σας είπα και την άλλη φορά, δεν είναι θέμα, ας πούμε, Παπασταθόπουλου που μπήκε στην ομάδα. Και ο Σεμέδο που παίζει τόσο καιρό, Ολυμπιακός, αποστατικές φάσεις, corner foul, δέχεται τέρματα. Και δεν είναι κάτι τωρινό. Και πέρυσι το είχε και πρόπερσι, σε λιγότερο βαθμό. Έχει θέμα Ολυμπιακός. Και το λέω τώρα, διότι υπάρχουν ακόμα δύο μάτς πρωτάθλημα μέχρι να λήξει σεζόν. Έχουμε 10 μάτς play-off. Έχει τώρα τη ρεβάνση στο κυπέλλου. Αν περάσει ο Ολυμπιακός, συνεχίζει στους 4. Έχει τα δύο μάτς με Arsenal που είναι σημαντικά. Άρα ο Ολυμπιακός έχει πολύ πράγμα ακόμα, όπως και όλες οι ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και στους 3 στόχους, γι' αυτό το λέω. Πρέπει λοιπόν ο Μαρτίνς να δει τι θα κάνει. Θα μου πεις, θα αλλάξει τώρα μετά από τόσο καιρό, θα καθίσει να αλλάξει την άμυνά του. Εγώ δεν είπα να αλλάξει την άμυνά του και είναι δικαίωμά του το τι θα κάνει. Δεν είπα να φύγει από τη ζώνη να πάει σε ένα καθαρό man to man που και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί έχει να κάνει με την ατομική ικανότητα του καθενός. Κάνει μια μειχτή ζώνη. Ένα μειχτό σύστημα μεταξύ ζώνης και man to man. Παίζει ζώνη, αλλά θα πρέπει έναν-δύο παίκτες που είναι επικίνδυνοι και έρχονται από πίσω να τους καλύψει με man to man. Είναι κάτι που κάνουν πολλοί προπονητές. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός υστερεί και έχει θέμα. Όσον αφορά τον γκολ, είναι κανονικό το γκολ του Ολυμπιακού για τον εξής. Γιατί τώρα δεν ξέρω γιατί έχει σηκωθεί αυτή η κουβέντα από χθες και μου στέλνει ένας φίλος, ο Μιχάλης από το Τορόντο. Δεν ξέρω, το διάβασα, δεν τον άκουσα. Λες για τον Κάκο. Εντάξει, κύριε Μιχάλη μου, αυτό είναι θέμα που αφορά τον Κάκο. Το τι λέει, πώς το λέει, γιατί το λέει. Εγώ μιλάω τι βλέπω εγώ. Την ώρα που ενδυλά σουτάρει για να πάει η μπάλα στα δίχτυα, ο τερματοφύλακας του Βόλου είναι στο άλλο δοκάρι, στο αριστερό του δοκάρι, και προσπαθεί να έρθει στο δεξί. Όταν λοιπόν θα δείτε τη φάση προσεκτικά, και κακώς τώρα συζητάμε για τη διαιτησία σε τέτοια παιχνίδια, τέλος πάντων, αν δείτε τη φάση προσεκτικά, όταν ο ενδυλά σουτάρει, ο τερματοφύλακας του Βόλου δεν επηρεάζεται καθόλου από το Χασάν. Μα καθόλου. Ο Χασάν είναι προς το δοκάρι και ο τερματοφύλακας είναι αριστερά από το Χασάν. Πουθενά δεν τον εμποδίζει. Πρέπει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πρέπει να είσαι προκατηλημένος, να μιλάς κακοπροαίρετα για να πεις ότι αυτό το γκολ έπρεπε να κυρωθεί. Και απορώ και με τους Ολυμπιακούς, κάποιους Ολυμπιακούς, που άκουσα χθες, που βγήκαν και είπαν ότι μας έσφαξε η διαιτησία. Επειδή, λέει, έπαιζαν οι Βολιώτες πολύ δυνατά. Εγώ δεν είδα καταρχάς αντιαθλητικό παιχνίδι πουθενά. Αλλά αν έσφαξε η διαιτησία τον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσε ο Πορτογάλος διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ και να το ακυρώσει τον γκολ? Για ποιο σφάξιμο μιλάει? Πραγματικά, ποιο σφάξιμο? Ο διαιτητής πήγε στο ΒΑΡ, ο ίδιος είχε προσωπική άποψη και για μένα σωστά μέτρησε το τέρμα. Φωνάζει ο Βόλος. Έβγαλε ανακοίνωση, αναμενόμενη για μένα, όπως θα φώναζε ο Ολυμπιακός αν το γκολ είχε ακυρωθεί. Και ο Ολυμπιακός, να είστε σίγουροι, θα είχε χαλάσει τον κόσμο. Με ρωτάτε από τη Νέα Χαλκιδόνα ο Χρύσανθος εάν η τοποθέτηση του Παπαδημητρίου σε ακαδημίες της ΑΕΚ. Ο Παπαδημητρίου ανέλαβε πόστο και στο σκάουτινγκ. Είναι ο παλιός γενικός αρχηγός, τεχνικός διευθυντής στην Ξάνθη. Είναι κολλητός του Πανόπουλου, ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αν αυτό σηματοδοτεί εξελίξεις με το Λουτσέσκου. Πολύ σωστή ερώτηση, μου την έχετε ξανακάνει, όχι για τον Παπαδημητρίου βέβαια. Δεν μπορώ να. Ο Λουτσέσκου είναι ελεύθερος. Δεν ξέρω βέβαια ο άνθρωπος αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Οικονομικό πρόβλημα δεν έχει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει τον Ρουμάνο μετά τα όσα έχει πει για κλεμμένα πρωταθλήματα κλπ. Ο κόσμος της ΑΕΚ, όσο και να παραδέχεται τον Λουτσέσκου, όσοι τον παραδέχονται, δεν θα τον θέλει. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, επειδή στην ΑΕΚ έχουμε δει τον Μπάγεβιτς, το πώς έφυγε και το πώς γύρισε, όλα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, εάν πάρουμε την περίπτωση Μπάγεβιτς που επέστρεψε, γιατί να μην γυρίσει ο Λουτσέσκου που στο κάτω-κάτω μπορεί να σου πει, όχι να γυρίσει, γιατί να μην έρθει, γιατί ποτέ δεν έχει ξαναδουλέψει. Γιατί να μην έρθει ο Λουτσέσκου που μπορεί να σου πει στο κάτω-κάτω, εγώ τα έλεγα αυτά γιατί ήμουν στον ΠΑΟ και επικοινωνιακά αυτό λύνεται. Από αυτή την άποψη. Από την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, επειδή και ο Μελισανίδης είχε ενοχληθεί, μου είναι κομμάτι δύσκολο. Και βέβαια, όταν αυτή τη στιγμή σηκώνεται θέμα Λουτσέσκου, κυρίως μέσα από τα social media, γιατί δεν υπάρχουν αυτά σε site, σε εφημερίδες, μέσα από τα social media, κυρίως από οπαδούς της ΑΕΚ, αυτό δείχνει ότι είναι και στον αέρα, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ο Χιμένεθ. Διότι αν ήταν ο προπονητής 100% να μείνει και τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ, κανείς δεν θα ασχολιόταν με τον Λουτσέσκου. Όσο για τον ΠΑΟΚ, είχα πει χθες να πω κάποια πράγματα, θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά, δεν είναι θέμα προπονητή. Γιατί παρέλαβε μία ομάδα ο Γκαρσία με πάρα πολλές χτυπητές αδυναμίες. Και κατηγορείται τώρα από παοξίδες γιατί δεν έβαλε τον Τζόλι μέσα και τον Ζίβκοβιτς. Ο Τζόλις ήταν από τραυματισμό με μία προπόνηση. Ο Δε Ζίβκοβιτς είχε πρόβλημα στο πόδι του, το ξέρανε. Και ήταν να μην, όχι να μην παίξει, να μην πάει καν στην αποστολή. Άρα λοιπόν τους κράτησε, οποιοδήποτε θα τους κρατούσε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Εμένα σε αυτό που έχω να πω μόνο για τον Γκαρσία, ενώ ξέραμε όλοι το χαρακτήρα του όταν έπαιζε ποδόσφαιρο και τον βλέπουμε αγέλαστο, ανέκφραστο και είναι σκληρός και εγώ αντίθετα βλέπω, δεν βλέπω ένα λιοντάρι ΠΑΟΚ, αλλά βλέπω ένα γατάκι μέσα στο γήπεδο. Όταν λέω γατάκι, δεν είναι τον Γκαρσία, τους παίκτες. Δηλαδή δεν συνάδει με το στυλ του Γκαρσία αυτός ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως λέμε, Ολυμπιακός από τη φύση του, ένα σωματείο επιθετικό, επιθετική μπάλα, έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Έχει μια δυναμική, παίζεις δυνατά. Τα δίνεις όλα με ψυχή. Εγώ βλέπω έναν ΠΑΟΚ. Εντάξει, ξέρω, πολύ light. Και δεν τρέχει και τίποτα, έτσι. Χάσαμε, λέει, εντάξει, μια θα χάνουμε, μια θα κερδίζουμε. Δεν συνάδει όλο αυτό με το κλίμα. Δεν αναφέρομαι τώρα σε λήψεις στην άμυνα, στα χαφ, έχω πει εκατομμύρια φορές. Από το καλοκαίρι τα λέω, όχι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Σημασία έχει να δει ο Γκαρσία ακριβώς τι θέλει, τι θα πάρει ο Σαββίδης και να ετοιμαστεί η ομάδα για του χρόνου. Το θέμα είναι μέχρι τη νέα σεζόν, τώρα τι κάνεις. Και όλα ξεκινάνε από τη διάθεση που πρέπει να έχουν και να δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ή μπαίνεις μέσα και τρως σίδερα ή κάθεσαι στο σπίτι σου. Και αυτά που τους είπε και στην προπόνηση χθες πρέπει να τα κάνεις πράξη. Να στείλεις την εξέδρα κόσμο. Μόνο έτσι θα παραδειγματιστούν. Διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδαμε στην Τρίπολη. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς.